Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր զոհ հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը հաղորդում է դիպուկահարի կրակոցից զոհված պայմանագրային զինծառայողի մասին։ Ռուսաստանում կալանավորվել են հայ-ադրբեջանական վերջին բախումների մի խումբ մասնակիցներ, միգրացիոն ծառայությունը սպառնում է մեղավորներին արտաքսել։ Նոր գրքեր սահմանադրական դատարանի շուրջ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները քննադատում են կառավարության առաջարկած Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը դատավորի պաշտոնում։
Այս ամբողջ բարեփոխումները սահմանադրական դատարանում պետք է ուղված լինեն անկախ դատավորներ ունենալու։ Նա չի կարող այս իրավիճակում լինել անկախ դատավոր։
Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումներին Հայաստանում և աշխարհում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից դիպուկահար հրազենից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան հուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ը համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնելու։ Զորավարժություններին ներգրավված կլինեն մեծ թվով զրահատեխնիկա, հրետանու կայանքներ, ականանետեր, մարտական ավիացիա և հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Զորավարժությունները կանցկացվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին նախանցած շաբաթ տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Վերջին օրերին իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին համեմատաբար կայուն է, սակայն լարվածությունը պահպանվում է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 73-ով, հասնելով 37,390-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 711-ի։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 650,000 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 10 միլիոն հիվանդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կիրակի օրը կորոնավիրուսով վարակվել է 78,000 մարդ։ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի մասնագետների փոխանցմամբ ընդհանուր հաշվով Ամերիկայում ախտահարումների թիվը անցել է 4,230,000-ը։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը ԱՄՆ-ում մոտենում է 147,000-ին։ Գերմանիան մերժել է Ռուսաստանը մեծ յոթնյակ վերադարձնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը։ 2014 թվականին Ռուսաստանը մեծ ութնյակից վտարելու պատճառը Ղրիմի բռնազավթումն էր և ներխուժումը արևելյան Ուկրաինա, և քանի որ այդ հիմնահարցերը դեռ չեն լուծվել, նպատակահարմար չէ Ռուսաստանի վերադարձը տնտեսապես առավել զարգացած երկրների խումբ, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Հեյկո Մաասը։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները Մոսկվայի մարզի Խիմկի քաղաքում ոչնչացրել են մի տղամարդու, ով ենթադրաբար մտադիր էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել Մոսկվայում։ Անվտանգության դաշնային ծառայության փոխանցմամբ սպանված անձը ենթադրաբար մտադիր էր մայրաքաղաք Մոսկվայում մարդաշատ վայրում գնդակահարել մեծ թվով մարդկանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կրկին խաղաղ չի եղել, ըստ պաշտպանության նախարարության դիպուկահարի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել 29-ամյա Աշոտ Միքայելյանը, դարձավ Տավուշի շրջանում 2 շաբաթ առաջ սկսված բախումների արդեն 6-րդ զոհը հայկական կողմից։ Ադրբեջանական բանակն էլ հաղորդել է ավելի քան 1 տասնյակ մարդկային կորուստների մասին։ Վերջին միջադեպի և սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո այս գիշեր ադրբեջանական դիպուկահարից սպանվել է պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ դեպքը գրանցվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում, որն ըստ էության 2 շաբաթ առաջ ռազմական գործողությունների կիզակետ հանդիսացող Տավուշի ուղությունն է։ Պաշտպանական գերատեսչությունը սահմանային ներկա իրավիճակի վերաբերյալ հավելյալ մեկնաբանություններ առայժմ չի տալիս։ Տավուշի մարզում վերջին բախումները 6 օր առաջ էին եղել, հուլիսի 21-ին, երբ ադրբեջանական կողմը հարձակվել էր անվախ աղդիրքի ուղությամբ և Հայաստանի ՊՆ հավաստիացմամբ զգալի կորուստներ կրելով հետ շպրտվելով։ Տավուշում ընթացող հուլիսյան զարգացումները ադրբեջանական սադրանքի հետևանք էին։ Երեք ազատության կիրակնորյա վերլուծականի եթերում հայտարարեց պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարելի ասել կառավարման բացառիկ հնարավորությունների հրամանատարական կազմի տեղի ճիշտ իմացության, նախաձեռնությունների համարձակության և նաև դիրքում կանգնած զինվորների հերոսությունների և քաջագործությունների շնորհիվ կարողացան և հետ շպրտել հակառակորդին և մի քանի օր տևած մի քանի անգամ սադրանքները, նույնիսկ 100 հոգանոց հարձակողական գործողությունները հետ շպրտել և վնաս վաճառել հակառակորդին։
Օհանյանն գծեց, վերջին բախումները տեղի են ունեցել Հայաստանի սահմանների ներսում, ուստի հայկական կողմի բոլոր գործողություններն արդարացված են։
Այս գիշեր սահմանին տեղի ունեցած միջադեպն արձանագրվեց Մինսկի խմբի վերջին հայտարարությունից ընդամենը 2 օր հետո, որում համանախագահները կոչ էին արել կողմերին թուլացնել լարվածությունն ու պատրաստվել լուրջ և առարկայական բանակցությունների։ Առայժմ, սակայն, բանակցությունների վերսկսման նշաններ չեն երևում, ավելին փորձագետները մտավախությունն են, որ դրանք կարող են ընդհատվել։ Այս թեմայի շուրջ նախորդին զրուցել ենք Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոերսի հետ։ Շուրջ 15 տարի Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող բրիտանացի փորձագետ Լորենս Բրոերսը հիմա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընդհատման իրական վտանգ է տեսնում։ 1992-ից շարունակվող երկխոսությունը ըստ վերլուծաբանի հարվածի տակ է հայտնվել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումների, այլև Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին պաշտոն անկանելու նախագահ Ալիևի որոշումից հետո։
I see Elmar Mamedyarov as having been associated with a
Mamedyarov-ն ասոցացվում էր խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հետ, որոնք քիչ աջակիցներ ունեին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ ել ավելի քիչ Ղարաբաղում։ Բայց դրանք խնդրի փաթեթային ու փուլային կարգավորման շուրջ տարաձայնությունները շրջանցելու անկեղծ փորձ էին եւ բանակցությունների համար հիմք էին հանդիսանում 2007 թվականից։ Կարծում եմ այս պահին իրական վտանգն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները ընդհատվեն։
Would be if Armenian-Azerbaijani talks would be interrupted.
Բրոերսի հիշատակած հիմնարար սկզբունքները շրջանառության մեջ են արդեն ավելի քան 10 տարի եւ նախատեսում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որը անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցք, Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամարտահայտության միջոցով ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադարձ եւ անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։ Անցած շաբաթավերջին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարեցին, որ այս դրույթները շարունակում են մնալ ուժի մեջ, կոչանելով կողմերին պատրաստվել լուրջ ու առարկայական բանակցությունների։
The alternative to that is a Russia-mediated process.
Դրա այլընտրանքը Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ընթացող բանակցություններն են, որոնց պարագայում կարծում եմ կողմերից յուրաքանչյուրը շատ ավելի խոցելի իրավիճակում կլինի։ Այնպես որ Մինսկի խումբը բոլոր իր ձախողումներով ու քննադատություններով հանդերձ, որ լսում ենք ոչ միայն վերջին օրերի, այլև տարիների ընթացքում, կարծում եմ տալիս է այս բանակցություններին նոր լիցք հաղորդելու հնարավորություն։ Այլ հարց է, որ դրա պահանջն ու ցանկությունը պետք է գա նաև երկու երկրների հասարակություններից։
Demands for that coming from within societies as well, of course.
Առայժմ, սակայն, բանակցային գործընթացը վերականգնելու նշաններ չեն երևում, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո մոտ 3 տարի սահմանին աննախադեպ կայունություն էր հաստատվել։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն էլ սկսել էին վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել առաջնորդների միջև հաստատված ուղիղ կապից մինչև գերիների փոխանակում եւ լրագրողների փոխադարձ այցեր։ Ինչ փոխվեց եւ ինչու հարցին հակամարտությանը հետևող փորձագետը դժվարանում է պատասխանել, բայց փաստում է, կային գործոններ, որոնք նպաստեցին իրավիճակի թեժացմանը։
Նախ սա ռազմադաշտում առաջին քննություն էր Փաշինյանի համար, ու մնդիմախոսները տևական ժամանակ քննադատում են անվտանգության ոլորտում թույլ լինելու մեջ, եւ սա զգայուն հարց էր նրա համար։ Երկրորդ, Ադրբեջանում կարծում եմ առկա էր հոգեբանական առավելության զգացումը, որը ձևավորվել էր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, որը ներկայացվել էր որպես ռազմավարական հաղթանակ։ Միգուցե այս երկու գործոններն էլ հենց ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ կողմերից որևէ մեկը չէր կարող թույլատրել լարվածությունը, որը մեկ այլ պարագայում գուցե այս չափ մեծ չլիներ։
Could de-escalate an incident that might otherwise have been smaller.
Հավաշում երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումներն ամենաարյունալին այն անցած 4 տարում ապրիլյան պատերազմից ի վեր միաժամանակ առաջինը վերջին տասնամյակում, որոնց արձագանքը տարածվեց բուն հակամարտության գոտուց դուրս, ընդհարումների պատճառ դառնալով արտերկրում ապրող հայաստանցիների եւ ադրբեջանցիների միջև։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում արձանագրված բախումներից հետո 3 տասնյակից ավելի մարդ է ձերբակալվել, թե հայ, թե ադրբեջանցի, մի քանիսը դատարանի որոշմամբ արդեն կալանավորվել են։ Վերջին զարգացումների եւ հանդարտության կոչերի մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Իրավիճակը Ռուսաստանում հուլիսի 23-ի և 24-ի հարձակումներից հետո հանդարտվել է ընդ որում։ Հանդարտության կոչեր են անում եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչները եւ ադրբեջանական համայնքի։ Երկու համայնքները ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունները նույնիսկ համագործակցում են հայ-ադրբեջանական նոր բախումներ Ռուսաստանի տարածքում թույլ չտալու համար։ Սադրանքներին չտրվելու եւ զգոն լինելու կոչերով հանդես են եկել նաեւ Ռուսաստանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանները։ Հիշեցնեմ, բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանում ծնված հրեաներին պատկանող Սիթի Մոսկովյան մեծածախ արևտրի շուկան արգելել էր հայկական Ծիրանի Բեռնատարերի մուտքը շուկայի տարածք, այնուհետև նաև Տվոյդոմ արևտրի կենտրոնում, որի սեփականատերը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի Արազ Ագալարովն է, արգելվել էր հայկական ապրանքի վաճառքը։ Իսկ հուլիսի 23-ին և 24-ին Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում ադրբեջանցիները հարձակվել են հայերի և հայկական համարանիշով ավտոմեքենաների, հայերին պատկանող խանութների և սրճարանների վրա։ Մի խումբ երիտասարդներ դիմեցին պատասխան քայլերի հարձակվելով ադրբեջանական սրճարանների վրա։ Իրավիճակին կոշտ արձագանքեցին Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները եւ այսօր կարելի է փաստել, որ հուլիսի 26-ից սկսած նոր հարձակումներ չեն եղել։ Դեռևս հուլիսի 25-ին Մոսկվայում իրավապահ մարմինները ծրփակալել են հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև հակամարտությունների 30-ից ավելի մասնակիցների, ինչի մասին հայտնել էր Մոսկվայի ոստիկանությունը։ Ծրփակալվածների մեջ կան նաեւ հայեր, մասնավորապես Մերց Մոսկովյան Լյուբերցի քաղաքում այս պահին ծրփակալված են 5 հայ երիտասարդներ եւ հայաստանի քաղաքացիներ եւ ռուսաստանի որից դատախազությունը պետք է դիմի դատարան նրանց խափանման միջոցի հարցով։ Տղաների փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը որոշ մանրամասներ պատմեց ազատությանը։ Ինչի համար են այդ տղաներին ձերբակալել։
Լուբերսի քաղաքի հայկական համայնքի հայ երիտասարդները քաղաքացիական իրենց դիքորոշումն էին ուզում արտահայտել, օգնել քաղաքի բնակչությանը եւ երթեին կազմակերպել դրոն մեքենաներով քաղաքի տարածքով, որպեսզի ընդհարումներ չլինի ազգամիջյան։ Ինչ որ մի պահ ադրբեջանցի մի բնակիչի կողմից Սադրիչ որոման վերաբերական արտահայտություններ հնչեցին տղաներից մեկի հասցեին, որ ինչ որ ընդհանրում առաջացավ եւ որ հետեւանքով ադրբեջանցին որոման փակնվեց սրճարանի տարածքում, իսկ մեր տղաներից մեկը որոման այդ սրճարանի ապակին վնասեց։ Դա է ամբողջ պատճառը, հիմքը դա է, բայց այդ հետեւանքով այդ վնասված ապակու ստացած ալիքները բերեցին նրան, որ ամբողջ Լուդերսի քաղաքում սկսվեցին մասսայական հայ բնակչության ձերբակալումներ, բոլոր հայկական մեքենաները համարները մնգան ցուսակներում եւ մինչ այսօր գտնում են հետախուզման մեջ այդ մեքենաները։
Հավելեմ նաեւ Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսիկ Ղուկասյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ եթե կրկնվեն Food City-ում տեղի ունեցած միջադեպերը, նրանք չեն բացառում, որ կդիմեն Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին այդ արևտրի կենտրոնները փակելու պահանջով։
Այո, նման քաղաքականությունը եթե շարունակվի Food City-ում, Թոյդոմ եւ մյուս ադրբեջանցի փայատեր ունեցող կառույցներում, ապա կարելի է հարցը դնել այն մասին, որպես այդ շուկաները, խանութները փակվեն, ինչպես ժամանակին փակեցին Չերկիզովսկերենակը, օրինակ, որը արդեն իշխանությունների կողմից չէր կառավարվում։
Վերադառնանք Երևան, նոր կրքեր են բորբոքվում սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու քաղաքական դրդապատճառներով անցած տարիներին բանդերում հայտնված ընդդիմադիր գործիչները դիմել են խորհրդարանին, կոչ անելով դեմ քվեարկել Բարձրագույն Ատյանի դատավորի պաշտոնում կառավարության առաջադրած թեկնածուին։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող անաչառ դատավոր լինել մի շարք պատճառներով, թե որոնք են այդ փաստարկները եւ ինչպես է այս քննադատության արձագանքում կառավարությունը, Անուշ Մկրչյանը կպատմի։ Սահմանադրական դատարանի բարեփոխումները պետք է ուղղված լինեն բարձր դատարանում անկախ դատավոր ունենալուն։ Մինչդեռ մի շարք իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ եւ հատկապես մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո քաղաքական դրդավաճառներով ձերբակալված մի քանի տասնյակ մարդիկ կարծում են, որ կառավարության կողմից առաջադրված Թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը չի համապատասխանում այդ հատկանիշներին։ Երկու օր առաջ նրանք հայտարարությամբ դիմել էին կառավարությանը եւ ազգային ժողովին, գլխավորապես երկու պատճառ նշելով. Թեկնածուի հայրը, Դավիթ Ավետիսյանը 2008-ից 16 թվականներին պաշտոնավարել է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնում։ Մեջբերում եմ, մի ժամանակաշրջան, երբ իշխանությունը իր վերահսկողության տակ էր առել ամբողջ դատական իշխանությունը, ավելին ձեռնամուխ էր եղել 2008-ի համաժողովրդական շարժման ակտիվիստներին եւ առաջնորդներին ապօրինի վճիռներով բանտերում պահելու հանցավոր գործընթացին, մեջբերման ավարտը։ Մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված Գրիգոր Ոսկերչյանը ընդունում է, որդիները չպետք է պատասխանեն հայրերի արարքների համար, սակայն կա մեծ վերապահում։
Բայց նա նշանակում է համարական դատարանի դատավոր եւ նա անպայման առնչվելու է իր հոր հետ կապված ինչ-ինչ հարցերով։ Եվ ճիշտ է, որդիները հայրերի համար պատասխան չեն տալիս, բայց շատ կարեւոր է ինձ համար համարական դատարանում նշանակված դատավորի բարոյական և աշխարհայացքային հարցերը տվյալ դեպքում շատ կարևոր է։
Չուշացավ նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորի Թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանի պատասխանը։ Facebook-ում նրա արված գրառումը, սակայն կարճ ժամանակ հետո անհետացավ։ Այստեղ Ավետիսյանը հայտարարել էր, թե պաշտոն զբաղեցնելը երբևէ ինքննպատակ չի եղել։ Գրառման մեջ ակնարկում էր, թե ակնհայտ է այդ հրապարակումներն իրականացրած անձանց նեղ անձնական, հատվածական և խմբային շահերը։ Հորդորերով բոլորին սովորել ապրել ժողովրդավարական պետությունում։ Ոսկերչյանը ընդունում է, ժողովրդավարական պետությունում շահը մեկն է՝ բարձր դատարանում ունենալ արդար դատավորներ։
Այս ամբողջ բարեփոխումները համանրական դատարանում պետք է ուղված լինեն անկախ դատավորներ ունենալու։ Նա չի կարող այս իրավիճակում լինել անկախ դատավոր։ Նա սկսելու է ծառայել այս իշխանություններին նույնպես, ինչպես ծառայել էր իր հայրը նախորդ իշխանություններին։ Սա լավագույն դեպքում, ես չեմ ուզում դավադրաբաշտական և այլն տեսությունների մեջ մտնել, բայց նա լինելու է ոչ անկախ դատավոր, իսկ դա ինձ պետ չէ, այդ իմաստով սա իմ շահն է։
Վահրամ Ավետիսյանի Թեկնածությունը Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ներկայացվել է հաշվի առնելով նրա կենսագրությունը եւ գործնեությունը։ Ազատության հարցին, թե կառավարությունը ինչ չափ որոշիչներ է հաշվի առել Ավետիսյանին այս պաշտոնին առաջադրելիս, պատասխանեց վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, այլ փակագծեր չբացեց։
Պարոն Ավետիսյանի Թեկնածությունը դեռևս քննարկվելու է ազգային ժողովում եւ պատգամավորները հնարավորություն կունենան հանրությանը հուզող բոլոր հարցերը հղել եւ կանոն պատասխաններ հենց պարոն Ավետիսյանին։
Հարթման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է վարակի 73 դեպք։ Միանգամից փաստենք, որ քիչ են եղել նաև կատարված թեստերը, եւ եթե համեմատենք դրանք վարակակիրների ընդհանուր թվի հետ, կստացվի, որ լավատեսության հիմքեր կան, բայց առանձնապես շատ չեն։ Վարակը հաստատվել է թեստավորվածների մոտ 23%-ի մոտ։ Սրան զուգահեռ սոցիալական ցանցերի օգտատերերից մեկը երեք հայտարարեց, թե իր մոտ առաջին վարակից մոտ 40 օր անց կրկին կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ Նորից է վարակվել, թե մինչև վերջ չի բուժվել, հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանում անցած օրն անցկացված 314 թեստից կորոնավիրուս է հաստատվել 73 քաղաքացու մոտ։ COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 37390-ի։ Երեք հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 187-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով՝
«Ֆիքսենք այդ թիվը, որ փաստացի ամբողջ այդ թվի 37390-ի, փաստացի բուժում այս պահին ստանում է 9793 պացիենտ, եւ ընդհանուր առմամբ կատարել ենք շուրջ 157466 թեստավորում, եւ նշել, որ 73-ը կապված է այդ քիչ կատարած թեստերի հետ»։
Անցած կիրակի կորոնավիրուսից մահվան 6 դեպք է գրանցվել, պացիենտներից ամենաերիտասարդը 56, իսկ ամենատարեցը 80 տարեկան էր։ Նրանք բոլորն ըստ առողջապահության նախարարության ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Հիվանդությունից մահվան դեպքերի թիվը հասել է 711-ի։ Այս պահին կորոնավիրուսից փաստացի բուժվում է 9793 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ COVID-ն արդեն հաղթահարել է 26665 մարդ։ Արդյոք հնարավոր է կորոնավիրուսով վարակվել մի քանի անգամ, հարցը դեռ մասնագետների համար էլ վերջնական պատասխան չունի։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը վարակի տարածումից սկսած հնարավոր կրկնավարակի 2 դեպք է արձանագրել։ Կրկնավարակ գոյություն ունի նման բովանդակությամբ գրառում Facebook-ում քաղաքացիներից մեկն էր արել։ 23-ամյա Արսեն Հարությունյանը գրել էր, թե իր մոտ երկրորդ անգամ նախորդ վարակումից մոտ 40 օր անց կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ Այս անգամ արդեն երկողմանի թոքաբորբով։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, նման դեպքերն իրենք ուղարկում են միջազգային գործընկերներին ուսումնասիրության համար, իսկ ինչու նախարարությունը կորոնավիրուսով վարակված պացիենտներին 14 օր անց կրկին չի թեստավորում։ Նախարարությունից հայտնում են, որ իրենք շարժվում են միջազգային ցուցումներով։ Գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 14 օր անց քաղաքացին վարակակիր չէ, սակայն ասում են, որ հնարավոր է հիվանդությունը շարունակվի։
Աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, միջորդս մահացել է ավելի քան 650 000 մարդ։ Վարակակիրների թվով առաջատար երյակը շարունակում է մնալ անփոփոխ՝ Միացյալ Նահանգներ, Բրազիլիա, Հնդկաստան։ Վերջին օրերին, սակայն, մտահոգիչ միտումներ են նկատվում նաև երկրներում, որոնք մինչ օրս համաճարակի դեմ պայքարի հաջողված օրինակներ էին համարվում։ Համաշխարհային զարգացումների մասին այսօր Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում շարունակում է աճել, իսկ վիրուսի տարածման տեմպը չի նվազում, պնդում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնի է կորոնավիրուսի գրեթե 16 միլիոն դեպքերի և համաճարակի հետևանքով մահացած ավելի քան 640 000 մարդկանց մասին։ Վերջին 6 շաբաթներին կորոնավիրուսի դեպքերը աշխարհում կրկնապատկվել են։ Այսօր Ժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը, արձանագրելով, որ հայտնաբերված դեպքերի կեսից ավելին կենտրոնացած է արևմտյան կիսագնդում, Միացյալ Նահանգներ և Լատինական Ամերիկայի պետություններ, նախ և առաջ Բրազիլիա, Պերու, Մեքսիկա և Չիլի։ COVID-19-ը, սակայն, լուրջ խնդիրներ է ստեղծում նաև այն պետություններում, որտեղ գարնանը համաճարակի ամենասկզբում հաջողվել էր արագորեն մեկուսացնել վիրուսի տարածման օջախները, հաճախ անգամ հայտարարելով կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի թերևս ամենացայտուն օրինակը Ավստրալիան է։ Երկրի ամենախիտ բնակեցված նահանգներից մեկի, Վիկտորիայի ղեկավարությունն այսօր հայտարարել է, որ 6 շաբաթյա կարանտինը կարող է երկարաձգվել, եթե բնակիչներից շատերը շարունակեն աշխատանքի գնալ, անտեսելով առողջական խնդիրները։ Նման պահվածքի հետևանքով է, որ վերջին 1 օրում Վիկտորիայում վարակակիրների թվի ռեկորդային աճ է արձանագրվել։ Մելբուրնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր նահանգային կառավարության ղեկավար Դենիել Անդրյուսը.
It's just a matter of fact we have too many people who have symptoms and they are going to work.
Անհերքելի փաստ է, որ կորոնավիրուսի ախտանիշեր ունեցող շատ մարդիկ շարունակում են աշխատանքի գնալ, նույնիսկ դիմակների հիգիենայի կանոնների պահպանման պարագայում նման պահվածքը վարակի տարածման լուրջ ռիսկեր է ստեղծում։ Նման պահվածքի հետևանքով է, որ վարակակիրների թիվը աճում է։ Նահանգում լոկդաունը չի վերացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ախտանիշ ունեցող մարդիկ թեստավորման գնալու փոխարեն կշարունակեն աշխատանքի գնալ, հայտարարում էր Վիկտորիայի վարչապետը։
Lockdown will not end until people stop going to work with symptoms and instead go and get tested.
Կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն անսպասելիորեն հարվածել է համաճարակի դեմ պայքարում աննախադեպ հաջողություն արձանագրած եւս մեկ պետությանը՝ Վիետնամին։ Մինչ օրս 100 միլիոն բնակիչ ունեցող այս երկրում կորոնավիրուսի ընդամենը 420 դեպք էր արձանագրվել, չկար մահվան եւ ոչ մի դեպք։ Վերջին 2 օրին, սակայն, երկրի խոշորագույն ամառանոցային կենտրոնում, Դանանգում, վիրուսի ներքին տարածման միանգամից 4 դեպք է արձանագրվել, ինչը ստիպել է Վիետնամի իշխանություններին հայտարարել քաղաքում
գտնվող ավելի քան 80,000 զբոսաշրջիկների շտապ տարհանման մասին։ Հանգստյան օրերին կորոնավիրուսը հասավ նաև աշխարհի ամենափակ պետություն Հյուսիսային Կորեա։ Պաշտոնական Փենյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսը կասկածվում երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ, որը նախկինում փախուստի էր դիմել թերակղզու հարավ, որերս էլ վերադարձել էր հայրենիք։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները, չերկելով Հյուսիս Կորեացու փախուստը, չեն հաստատում, թե նա վարակված է եղել կորոնավիրուսով։ Ամեն դեպքում մենք թեստավորել ենք այն երկու անձանց, ում հետ այդ մարդը սրտ շփումներ է ունեցել, երկուսի մոտ էլ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, հայտարարել է Հարավային Կորեայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը և օգտվելուց հետո։ Հազալիս և փրշտալիս փակեք բերանը և քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառող չեք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով և ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում ևս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Երկու շաբաթից նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն Բելարուսում, որտեղ արդեն 25 տարի է իշխանությունն իր ձեռքում է պահում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նա այս անգամ էլ առաջադրել իր թեկնածությունը անդիմադիր մի շարք գործիչներ, սակայն այդպես էլ չկարողացան մասնակցել մրցապայքարին։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրանց թեկնածությունը չգրանցեց տարբեր պատճառաբանություններով, նրանցից մեկը՝ նախկին դիվանագետ Միացյալ Նահանգներում Բելարուսի նախկին դեսպան Վալերի Ցեփկալոն, ստիպված է եղել անգամ Ռուսաստան մեկնել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Բելարուսի ընդդիմության հույսը մնացել է մերօրյա ժաննադարկը։ Մոսկվայում Ռոյթերզի հարցազրույցում ասել է ընդդիմադիր գործիչ Վալերի Ցեփկալոն, ով անցած ուրբաթ գիշերով Մինսկից փախել է Ռուսաստան, իր հետ վերցնելով 7-ամյա երկվորյակ տղաներին։
This time I had to go. You know, I had to go because if I would be imprisoned, then I cannot speak openly about what is happening in Belarus.
Այս անգամ ես ստիպված էի հեռանալ, ստիպված էի, եթե ինձ կալանավոր էին, ես չէի կարող բաց խոսել, թե ինչ է կատարվում Բելարուսում։ Եթե մեր երեխաներին վերցնեին մեզանից, դա շատ ուժեղ լծակ կլիներ մեզ վրա, մեր գործընթացի վրա ազդելու համար, ասել են։ Նախկին դիվանագետ ԱՄՆ-ում Բելարուսի նախկին դեսպան Ցեփկալոն մտադիր էր մասնակցել օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել նրա թեկնածությունը։ Չնայած նա դուրս էր մնացել ընտրապայքարից, բայց պնդել է, որ ձերբակալման վտանգի տակ էր, ուստի երեխաներով շտապ հեռացել են Բելարուսից, Մոսկվային եկել, որովհետև Բելարուսի միակ բաց սահմանը Ռուսաստանի հետ է։ Ռուսական ՌԲԿ-ի հարցազրույցում նա ասել է, թե իրեն տեղեկացրել են, որ ձերբակալելու հրահանգն արդեն տրված է, իսկ դպրոցական երեխաները կարող էին արժանանալ նույն ճակատագրին, ինչը տեղի է ունեցել 2010 թվականին նախագահի թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովի ընտանիքի հետ։ Սաննիկովը ու նրա կինը ձերբակալվել էին, իսկ նրանց երեխային տատիկի մոտից վերցրել և մանկատուն էին հանձնել։ Ցեփկալոն ասել է, որ շաբաթավերջին դատախազության աշխատակիցները դպրոց են գնացել, ուսուցիչներից հայտարարություններ վերցրել իր երեխաների մասին, դրանից հետո արդեն որոշել են շտապ հեռանալ երկրից, հավաքել են ամենաանհրաժեշտ իրերը և միկրոավտոբուսով հասել Մոսկվա։ Հույս ունի Ռուսաստանն իրեն չի արտահանձնի։ Վալերի Ցեփկալոն առաջադրվել էր նախագահի թեկնածու, բայց Բելարուսում թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 100,000 ընտրողների ստորագրություն հավաքել։ Նրա նախընտրական թիմը շատ ավելի, 160,000 ստորագրություն էր ներկայացրել, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արժանահավատ էր համարել 74,000-ը, պնդելով, որ մյուսները կեղծ են, և մերժել էր Ցեփկալոյին գրանցել նախագահի թեկնածու։ Բելարուսի քաղաքագետները գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ պայքարում 3 հիմնական թեկնածուների անուն էին նշում՝ Վալերի Ցեփկալո, բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկի և Բելգազպրոմբանկի նախկին կառավարիչ Վիկտոր Բաբարիկո։ Վերջին երկուսը ձերբակալված են, հիմա գտնվում են կալանքի տակ, Ցեփկալոն էլ փախել է Մոսկվա։ Ցեփկալոն համարում է, որ մերօրյա ժաննադարկը բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու կինն է, Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նա հասցրել է գրանցվել նախագահի թեկնածու և ընդդիմությունը կարող է համախմբվել նրա շուրջ։ Վալերի Ցեպկալոյի կինը, Վերոնիկա Ցեպկալոն, ձերբակալված նախկին բանկիրի նախընտրական թիմը ևս միացել են Սվետլանա Տիխանովսկայի քարոզարշավին և կանանց թիմը գնում է պայքարի 1994 թվականից ի վեր Բելարուսի անփոխարինելի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ դարմացվող azatutyun.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ՝ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս։